tanin valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Në zgjedhjet lokale në Kosovë, Lidhja Demokratike ka fituar Prishtinën, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Gjakovën, ndërsa Partia Demokratike Ferizaj. Ambasadori Amerikan Christopher Dell ka përgëzuar Kosovën për organizim të suksesshëm të zgjedhjeve lokale. Si sheh zgjedhjet e djeshme lokale, analisti Shpend Ahmeti. Bashkimi Evropian pranoi kërkesën formale të Shqipërisë për vend kandidat për antarësinë. Shtetet e Bashkuara dhe Kina nuk janë vende kundërshtare, tha presidenti Barack Obama. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Prishtinë ka miratuar rezultatet preliminare për zgjedhjet lokale. Prishtinën e fitoi Lidhja Demokratike e Kosovës, Ferizajn Partia Demokratike e Kosovës, Gjakovën Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ndërkaq Prizreni, Peja, Mitrovica dhe Gjilani shkojnë në balotazh. Nuk dihet se kur do të shpallet rezultati përfundimtar i zgjedhjeve. Ndjekim hollësinë raportin e Albana Isufit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës publikoi në orët e mbrëmjes rezultatin preliminar të zgjedhjeve lokale. Nga qendra të mëdha, Prishtinën e fiton pa balotazh Lidhja Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës fiton në Ferizaj, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në Gjakov. Katër qendra tjera të mëdha, Prizreni, Peja, Mitrovica dhe Gjilani, shkojnë në balotazh. Kryetaria e KQZ-s Nesrin Lushta ka theksuar se rezultatet janë preliminare dhe mund të pësojnë ndryshime me që nuk janë llogaritur votat me kusht. Nesrin Lushta ka dhënë detaje për secilën komunë veç e veç.
Prishtina, Isa Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës 56.6%. Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 5.4%. Astrid Salihu nga Partia Demokratike e Kosovës 19.9%. Dhe Vekim Gashi nga Aleanca Kosova e Re 22.2%. Pjesëmarrja elektorale ka qenë 46.76%.
Ferizaj, si pas Lushtës, është fituar nga kandidati PDK-s Bajrush Gjemajli, kurse kandidati i AAK-s Pali Lekaj ka fituar në Gjakovi, pasuar nga kandidati AKR LDD-s Mimoza Kusari Lila. PDK dhe LDK do të shkojnë në balotazh në Prizren dhe në Gjilan, ndërsa në Mitrovic do të hyjë në balotazh PDK me AKR-n, kurse në Pej në balotazh shkon Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me Lidhjen Demokratike të Dardanis. Ndryshe, subjektet politike që kanë fituar komunat pa balotazh janë si vijojnë. PDK fiton pa balotazh edhe në Glogovac, Skënderaj, Shtime dhe Zubin Potok, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës pa balotazh përveç kryet qytetit fiton edhe në Fush Kosovë dhe në Podujev. Kandidatët e AAK-s përveç Gjakovës kanë fituar pa balotazh edhe në Deçan, Leposavec dhe në Zveçan, ndërsa Partia Demokratike Turke e Kosovës ka fituar që në raundin e parë në Mamush. Përfaqësuesit serb kanë fituar në raundin e parë në tri komunat e reja, në Klokot, Graçanic dhe në Ranilug. Komisioni Qendror Zgjedhor nuk ka bërë të ditur se kur do të shpallen rezultatet përfundimtare, por njoftoi se kjo do të bëhet pas numërimit edhe të votave me kusht. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka arritur të shpallë rezultatet preliminare 3 orë pas mbylljes së vendvotimeve, siç kishte premtuar, për shkak të, siç kanë thënë, dështimit të projektit të SMS-ave, me të cilin që parapar të mblidheshin të dhënat në mënyrë më të shpejtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim ka dalë me rezultate preliminare të zgjedhjeve të 15 nëntorit në Kosovë. Në të dhënat e fundit të Demokracisë në veprim në 13 komuna do të ketë balotazh midis kandidatëve kryesor. Të dhënat janë publikuar për 29 komuna. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim ka dalë me rezultatet e fundit preliminare për 29 komuna. Sipas këtyre të dhënave, në Prishtinë ka fituar Isa Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës me mbi 56% të votave. Pas tij vjen Vegim Gashi nga koalicioni AKR-LDD me mbi 20% të votave dhe i treti është radhitur Astrid Saliu nga Partia Demokratike e Kosovës me mbi 11% të votave. Drejtuesi i Demokracisë në veprim Ismail Kryezi u shpjegon.
Zoti Isa Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës udhëheq me 56.22%, i prirë nga zoti Vegim Gashi nga koalicioni LDD-AKL me 20.46%, edhe më atut janë nga Astrid Saliu me 11.22%, nga Partia Demokratike, nga Besnik Tahiri, nga Alianca për Armëninë e Kosovës me 6.75%.
Në Gjakov, Pal Lekaj nga Alianca për Armëninë e Kosovës ka fituar 50.84% të votave. Në Ferizaj, Bajrush Gjemajli nga Partia Demokratike e Kosovës prin me mbi 51% të votave. Në Podujev ka fituar Agim Veliu nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 51.91%. Në Deçan ka fituar Rasim Selmanaj nga Alianca për Armëninë e Kosovës me mbi 63% të votave. Në Graçanic ka fituar Bojan Stojanović me 57.21% të votave. Në Drenas ka fituar Partia Demokratike e Kosovës me 89.3%. Në Kaçanik gjithashtu ka fituar Partia Demokratike e Kosovës me 56%. Valmir Ismaili nga Demokracia në Veprim thot:
Në Kaçanik dohet ka fituar çënë rundin e parë kandidati PDK-s me 56%, është pasuar nga i AK-s me 31%, po ashtu në Asamblejë Komunale u heqën PDK me 28% dhe AK me 24%.
Në Skënderaj fituese është Partia Demokratike e Kosovës me 85%, kurse në Shtime me 70%. Në Klokot ka fituar Partia Liberale Serbe, në Vushtri Partia Demokratike ka fituar 52%, në Kaçanik Partia Demokratike me 56% të votave, në Fush Kosov Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar 57% të votave, në Malishev Partia Demokratike ka fituar 50.9% të votave, në Malishev Partia Demokratike ka fituar 50.9%, në Mamush ka fituar Partia Demokratike Turke me mbi 72% të votave. Në komunën e Prizrenit, Rahovecit, Gjilanit dhe Lipjanit, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës hynë në balotazh. Në Mitrovic dhe Viti, Partia Demokratike gjithashtu hynë në balotazh me koalicionin AKR-LDD. Balotazh do të ketë edhe në Pej, Obiliq, Suharek dhe Klin, midis Aleancës për Armëninë e Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Në Istog, Lidha Demokratike e Kosovës hynë në balotazh me Aleancën për Armëninë e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës në Shtërpës do të përballet në balotazh me Partinë Liberale Serbe. Në Hante e Lezë ndërkaq Partia Demokratike hyn në balotazh me një kandidat të pavarur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova e ka kaluar me sukses testin e parë të demokracisë me organizimin e suksesshëm të zgjedhjeve, ka thënë presidenti Fatmir Sejdiu. Përderisa kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova është dëshmuar kampion i demokracisë në rajon, edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell ka përgëzuar Kosovën për organizimin e suksesshëm të zgjedhjeve të djeshme. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Udhëheqës të institucioneve të Kosovës dhe përfaqësues të pranisë ndërkombëtare kanë përgëzuar subjektet politike, qytetarë dhe organizma tjerë që kontribuan në organizimin e zgjedhjeve të djeshme komunale, të cilësuara tashmë si të lira dhe demokratike. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se Kosova kaloi testin e parë të demokracisë me organizimin e suksesshëm të këtyre zgjedhjeve.
Mund them se është një provim i dhënë për zhvillimin e demokracisë në Kosovë, për ecjen tonë si vend dhe natyrisht për stabilitetin e qëndrueshëm të punës së institucioneve të vendit.
Presidenti Sejdiu megjithatë nuk e ka fshehur edhe befasinë e tij me shpejtësinë e publikimit të rezultateve zgjedhore nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke besuar se reagimi i këtij trupi do duhej të ishte më i shpejtë.
Po t'ju them drejtën, un kam prisë se do të ketë komunikim më të hershëm të rezultateve, as më tepër kur ka dhe mekanizma të tjerë që garojnë ta quajnë për të dhënë lajmin, dhe mendoj se duhet një urgjencë më tepër. Po e them me të parën se është një përvojë e parë e këtij trupi që të punojë si pavarur vet.
Sejdiu ka falendëruar dhe monitoruesit vendore ndërkombëtar për kontributin e dhënë për mbarvajtjen e procesit. Presidenti i Kosovës ka përshëndetur dhe pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në pjesën qendrore dhe lindore në zgjedhjet lokale, përderisa për komunat me shumicë serbe në veri, ai tha se do të veprohet në koordinim me faktorin ndërkombëtar dhe në harmoni me ligjin se si do të instalohet qeverisja lokale atje. Një është e sigurt, strukturat paralele nuk do të legjitimohen, ka thënë presidenti Sejdiu. Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi tha se zgjedhjet e para komunale në Kosovën e Pavarur dëshmuan se Kosova është kampione në rajon për organizimin e zgjedhjeve të lira e demokratike.
Secili shtetas i Republikës së Kosovës duhet të ndihet shumë krenar për suksesin e shtetit ton. E kam theksuar edhe ditë më parë dhe ritheksoj edhe sot se Kosova u dëshmua si kampion i demokracisë në rajon.
Organizimin e suksesshëm të zgjedhjeve e ka përshëndetur edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, votuesit kosovar, politikanët e saj dhe zyrtarët të ngarkuar me organizimin dhe udhëheqjen e zgjedhjeve, i kanë treguar botës se një Kosovë e pavarur është një vend ku demokracia mund të lulëzojë, ka thënë ambasadori Dell nëpërmjet një komunikate për opinion. Ndërkohë edhe disa nga partitë politike tashmë kanë dhënë komentet e tyre të para për procesin e dieshëm zgjedhor. Aleanca për Armërinë e Kosovës ndon se me disa vërejtje e cilëson procesin të rregullt. Kryetari AK-s Ramush Haradinaj tha se kjo parti politike ka shënuar rritje si në numrin e komunave që do të udhëheq, ashtu edhe në numrin e tërsishëm të votave që ka marrë në këto zgjedhje.
Prim ose jemi partia e parë në Suhari, në Gjakov, në Deçan, në Junik, në Pej, edhe për simbolik dy komuna Veriut, Albaniku ose Leposaviqe dhe Boletini ose Zveçani. Pashtaj jemi partia dytë dhe shkojmë balotaj në katër komuna të Kosovës, to janë Vushtri, Kaçanik, Klin edhe Ishtok.
Por derisa partit tjera politike me gjithë vërejtjet nuk e kanë kontestuar rezultatin e zgjedhjeve, Alianca Kosova e Re, e cila në zgjedhjet komunale hyrë në koalicion me Lidhjen Demokratike të Dardanis, e kontestoi sonte rezultatin e zgjedhjeve në Gjakov. Kryetari AK-s Bexhet Pacolli tha se kandidati e kësaj partie, Mimoza Kusari Lila, ka humbur pasi që kishte vjedhje të votave, kështu që ai tha se një rezultat i tillë nuk do të mund të pranohet.
Si parti e tolerancës, ne po frenojmë tani qytetarët e Gjakovës që mos të dalin në rrugë. Ne besojmë tek institucionet, por nëse institucionet nuk japin drejtësi, ju them se qytetarët nuk do të pranojnë të rrinë turqëç. Në një rast të tillë, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi.
Mbrëm duke u bazuar në të dhënat e subjektit të tij politik, fitore në 20 komuna të Kosovës e ka shpallur dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi. LDK ndërkaq ka festuar fitoren në Prishtinë duke besuar se do të shënojë edhe disa fitore tjera në balotazh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe ata të Rjetit Evropian për Organizatat për Monitorimin e Zgjedhjeve NMO kanë dhënë vlerësime pozitive për ecurinë e përgjithshme të zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit në Kosovë. Sidoqoftë, NMO, vëzhguesit e të cilit kanë përsjellë procedurën e hapjes, votimit dhe enumërimit në Kosovë, kanë raportuar edhe për disa probleme. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian që po qëndrojnë në Kosovë për t'u njoftuar për sa afërmim e ecurinë e zgjedhjeve lokale në vend e kanë cilësuar si korrekt procesin e deritashëm zgjedhor në komunat e Kosovës. Gjatë një konference për media, kryesuesja e delegacionit evropian Doris Pak tha se dalja e qytetarëve në zgjedhjet lokale të 2009-s në Kosovë dëshmon gatishmërinë e vendit për të ecur drejt rrugës evropiane. Ajo theksoi se zgjedhjet janë organizuar në mënyrë të drejtë, ndërsa dalja e qytetarëve në zgjedhje, sidomos të pjesëtarëve të komunitetit serb, sipas saj, ka qenë më e madhe se sa në zgjedhjet e kaluara.
We have to congratulate the Kosovo citizens that turned out.
Duhet t'i përgëzojmë qytetarët e Kosovës për pjesëmarrjen, mund të them të lartë, dhe kjo tregon se ata e kanë kuptuar se duke qenë të pavarur, duhet të marrësh përgjegjësi dhe t'i tregosh botës se ata janë me të vërtetë të gatshëm të ecin përpara në rrugën evropiane, tha Pak. Eurodeputetja Pak vlerësoi lart punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Ajo përjashtoi mundësinë për mashtrime duke thënë se shtyrjet e publikimit të rezultateve preliminare nga KQZ kanë të bëjnë me rëndësinë e verifikimit të dhënave nga ky institucion.
The procedure was correct. The counting was as far as I know was correct.
Mendoj se procedurat kanë qenë korrekte. Numrimi për sa diun ka qenë korrekt dhe ka pasur probleme që duhet të kontrollohen. Mendoj se është mirë që ajo, zonja Nesrin Lushta, vepron arsyeshëm nëse nuk jep rezultate preliminare, pasi është e sigurt se ajo që thot nuk do të kundërshtohet nga dikush tjetër. Mendoj se nuk ka problem në këtë drejtim dhe nuk ka mundësi të bëhen mashtrime në ndërkohë, sepse numrimet kanë përfunduar, tha ajo për të shtuar se kosovarët me këto zgjedhje kanë treguar se kanë arritur kurin e duhur, e cila si pasaj mund t'i bindë disa nga shtetet tjera që të shikojnë në mënyrë pozitive për të njohur pavarësinë e Kosovës. Zgjedhjet e si vjetme lokale, të cilat për herë të parë po mbahen në shtetin e Kosovës, janë vëzhguar ndër të tjera nga Rjeti Evropian për Organizatat për Monitorimin e Zgjedhjeve NMO. Më 15 nëntor ky mekanizëm vendosi 106 vëzhguesit e saj në 36 komunat në Kosovë. Udhëheqësi i NMO-s Darko Aleksov tha se zgjedhjet në Kosovë janë zhvilluar në përputhje me standardet ndërkombëtare, por së mbesin disa sfida.
I can share with you some of the issues which were part of the of the idei.
Mund të ndaj me ju disa çështje që ishin pjesë e ditës së zgjedhjeve, por nuk do të doja që ne të definonim se a kanë qenë këto mashtrime apo jo. Fshehtësia e votës nuk është respektuar gjithnjë. Në veçanti rastet e votimit në grup apo votimit familjar janë vërejtur në 34% të vendvotimeve. Votimi i paraqërt më 7% dhe tentimet për të ndikuar në votues në rreth 4%. Personat e pa autorizuar kanë qenë prezent në 7% të vendvotimeve dhe në 3% të vendvotimeve personat e pa autorizuar kanë uthequr punën në komisioneve, tha Aleksov. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova e ka kaluar testin në organizimin e zgjedhjeve, por epilogu i zgjedhjeve mund të sjellë rikonfigurim të skenës politike, thot analisti politik Shpend Ahmeti. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Ahmeti tha se rezultati i zgjedhjeve dhe fushata paraprake e ka dobësuar koalicionin qeverisës PDK-LDK. Ai thot se sipas të gjitha gjasave në maj të vitit 2010 do të ketë zgjedhje të parakohshme. Me zotin Ahmeti bisedoi Albana Isufi.
Zoti Ahmeti, çka nuk kupton epilogu i zgjedhjeve lokale ndryshon ose jo diçka në konfiguracionin politik?
Na spori e kemi pa natë se a i kemi kalu disa teste si Kosovë, e para ka qenë se do të organizojmë zgjedhje të lira, afer, demokratike, mirë po më me rëndësi të qeta, pa incidente, dhe pastaj kanë qenë ato pyetjet për pjesëmarrjen e votuesve në Kosovë, pjesëmarrja e serbëve në Kosovë, dhe mendoj se në gjitha këto ka pas një notë kaluse, dhe më thonë ka pas numër të vogël incidentesh, incidente të izoluara, po ashtu, më thonë, një ditë relativisht e qetë, pjesëmarrje e kënaqshme e popullatës, se më me rëndësi pjesëmarrje e kënaqshme e popullatës serbe, që për herë të parë në asnjë numri kanë dalë të kanë votuar në zgjedhjet e Kosovës. Në fund të fundit, secila parti doli me deklarata si fituese. U mendoj që shumica e partive në Moskrejt kanë humb diçka, mirë po edhe kanë fitu diçka, dhe tani vetëm i hap dyert për motive të reja, për çështje të reja që secila parti ka.
Kushtimisht është fitues dhe humbës?
Po, në qëse fillojnë prej partisë kryesore, PDK, në qëse e gjenë fitorën, ata e gjenë fitorën në faktin që si pas gjitha gjasave prap do të kenë numërin më të madhë komunave prej gjitha partive tjera. Humbjen e kanë në faktin që një pjesë e madhe e partive, një pjesë e madhe e komunave që ata i kanë pas, mund të shkojnë në balotazh apo janë të siguruara, apo janë të rezikuara nga partitë tjera. Në qëse shohim LDK-n, ata kanë fitu Prishtinën me 50% e më shumë të vota në raundin e parë, që nuk është prit, mirë po kanë shënuar rënje shumë të madhe në Gjakov, e në disa prej shtetet të mëdha, në Prizren për shembull janë kandidat serioz. Po ta shohim AK-n, do të thotë fituesi më i madh i këtyre zgjedhjeve, po nëse konfirmohet se zoti Paleka i ka fituar Gjakovën, dhe nëse i kanë marrë këto tri komuna që i kanë pas dhe po pretendojnë edhe në tri komuna tjera, atëherë për ta është një rritje. Ndërsa kemi pasur një rritje të AKR LDD, më shumë e kisha qujtë rritje të AKR sesa të LDD-s, mirë po rritje e koalicionit që i bën ata pretendent në 3 apo 4 komuna, varësisht se çka ndodh me Gjakovën. Do të thonë se cila parti mund të kërkoj tash që të mbahen zgjedhjet e përgjithshme, sepse në një mënyrë apo tjetër secila po e shohin shansin e madh pikërisht nga këto zgjedhje.
Kemi pasur gjatë fushatës parazgjedhore akuza dhe kundër akuza, sidomos në mes të partnerëve të koalicionit. Ky trend rezultate a quajmë ashtu, a e forcon apo e dobson koalicionin qeverisë?
Në fakt e ka dobsu, si kanë thënë gjithë, edhe pse të dy partitë thonë se ajo ishte strategji zgjedhore lokale, se duhet t'i konsiderojmë domas zgjedhjet lokale me koalicionin qeverisës në qendër. Mirë po, unë mendoj se ajo nuk vlen, për shkak se nëse e marrim vetëm rastin e Prishtinës, zoti Isa Mustafa e ka bazuar fushatën komplet përveç në projektet e tij, e ka bazuar në akuzat që i ka pas ndaj qeverisë qendrore që e ka sabotuat në të punën dyvjeçare, dhe kjo shënoi një rritje të elektoratit për LDK-n në Prishtinë. Në qoftë se ajo ka qenë arsyeja kryesore, atëherë nuk është e logjikshme që LDK-ja të mos vazhdojë me atë strategji, sepse po tregon rezultate, dhe thjesht është ofendim ndaj qytetarit nëse vazhdon të akuzosh qendrën, mirë po në anën tjetër i jep pjesë e koalicionit qeveritar në qendër, e cilat ka sabotu sekretar komune. Prandaj të dy partitë duhet të ulën tani dhe të rimendojnë strategjinë e tyre për qeverinë qendrore, edhe PDK dhe LDK, të shohin se ai kontribuon atyre si parti që të vazhdojnë të jenë në koalicion, apo të dyja duhet ta shohin fatin ndamës siç e provuan edhe në këto zgjedhje, sepse kujtojmë të gjithë mendojnë se ky koalicion nuk ishte koalicion natyral që nga fillimi kur u kriju, dhe shtrohet pyetja se a duhet të vazhdojmë me këtë martesë të pakonsumuar tani që po e quajmë.
Nuk kupton kjo zgjedhje të parakoshme siç e përmendët edhe më herët, apo thjesht ndryshim ndryshimi i partnerëve të koalicionit?
Edhe nëse rezulton në ndryshim të partnerëve të koalicionit, ajo nuk mund të vazhdojë kështu deri në vitin 2011, sepse nëse ka vetëm një rikonfigurim apo rënje të kësaj qeverie, unë mendoj se nuk mund të punojmë në bazë të atij kuvendit cilin e kemi zgjedhur, domethënë para pavarësisë, dhe tani në bazë të votave të atij kuvendit që është zgjedhur atëherë të bëjmë qeveri të re apo të kërkojmë numrin 61 që është kërkohet në kuvend për të formuar qeverinë. Unë mendoj se këto zgjedhje kanë treguar se ka një ndryshim në ambientin politik në Kosovë, dhe nëse bën qeveria, atëherë ne shkojmë në zgjedhje të parakoshme. Sipas gjitha gjasave, parashikimi im është se ne në vitin 2010 do t'i kemi këto zgjedhje. Pyetja është sa do t'i kemi në vjesht apo ndoshta edhe më herët.
Intervistën me analistin Shpend Ahmeti mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Europa e Lirë. Beograd, kryetari i Partisë Liberale Demokratike të Serbisë, Çedomir Jovanović, ka vlerësuar se pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet në Kosovë është një inkurajim i madh dhe mesazh i cili flet për gatishmërinë e tyre që të marrin përgjegjësinë për jetën e vetë në Kosovë. Jovanović tha se dalja në votimet e djeshme është shumë e rëndësishme sesa dalja në zgjedhjet e gushtit për komunat e Pejës dhe Prishtinës. Në mjediset ku serbët mbetën vetë dhe u braktisën plotësisht nga Beogradi, dalja ishte si në zgjedhjet lokale në komunat qendrore të Beogradit. Këtu e kanë fjalën për Gračanicën, Lipjanin, Novobërdën dhe Shtër. Në këto mjedise, serbët me përgjegjësi e morën fatin në duart e tyre, tha Jovanović. Bruksel, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord që të ecet përpara me aplikimin e Shqipërisë për antarësim në BE. Presidenca suedeze e Bashkimit Evropian tha se ministrat janë takuar dhe e kanë miratuar vendimin pa diskutim. Komisioni Evropian tani do të përgatitë një vlerësim për gatishmërinë e Shqipërisë që të fillojë bisedimet e antarësimit. Shqipëria aplikoi për antarësim në Bashkimin Evropian në muajin prill. Disa zyrtarë të BE-s, përfshir komisionerin për zgjerim Oli Rehn, kanë tërhequr vërejtjen se Shqipëria duhet të bëjë një numër ndryshimesh për të përmbushur standardet e Bashkimit Evropian. Shanghai, presidenti amerikan Barack Obama mbërriti në Pekin ku do takohet me homologun e tij kinez Hu Jintao. Shtetet e Bashkuara dhe Kina nuk janë të paracaktuar që të jenë vende kundërshtare, tha presidenti Obama.
One country's success need not come at the expense.
Suksesi i një vend nuk ka nevojë të vijë në llogari të tjetrit. Kjo është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara nuk përpiqen të kontrollojnë rritjen e Kinës. Ne mirëpresim Kinën si anëtar të fortë, të përparuar të suksesshëm të komunitetit të shteteve, tha Obama në një takim me studentët në Shanghai. Vjen, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore tha se deklarata e fundit e Iranit për një lokacion të ri bërthamor ngre pyetjen nëse ka edhe uzina të tjera të fshehta bërthamore. Agjencia tha se pranimi i vonuar i Teheranit nuk kontribuon për ndërtimin e besimit. Në shtator, Irani e njoftoi Agjencinë Meselin në Vjen se po ndërton një uzinë të re për pasurimin e uraniumit në Fordu, 20 kilometra nga qyteti Kom në veri të vendit. Uzina pritet të fillojë punën në vitin 2011. Kabul, ushtria franceze tha se militantët kanë shkrepur dy raketa në një treg në verilindje të Kabulit duke vrarë 3 civil dhe plagosur 20 të tjerë. Sulmi në qytetin Tagab duket se kishte në shënjestër generalin francez Marcel Duart, i cili po zhvillonte një takim me udhëhecit fisnor për të diskutuar ofenzivën ushtarake në luginën Tagab. Nuk ka raporte nëse është plagosur ndonjë pjesëtar i trupave të huaja. Ramallah, zyrtarët palestinez planifikojnë të kërkojnë nga Kombet e Bashkuara të njohë shtetin e pavarur palestinez. Krye negociatori Saeb Erekat tha se do t'i kërkohet Këshillit të Sigurimit që ta njohë shtetin e pavarur të Palestinës në Bregun Perëndimor dhe në Gaza me kryeqytet Jerusalemin lindor. Vendimi vjen nga frustrimi i autoriteteve palestineze nga mungesa e përparimit në bisedimet paqësore të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara. Izraeli ka kundërshtuar marrjen e një mase të tillë. Roma, në kryeqytetin e Italisë filloi samiti 60 krerëve të shteteve dhe përfaqësuesve të organizmave ndërkombëtar që u diskutojnë çështjet e ushqimit dhe urisë në botë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se arritja e marrëveshjes mbi ndryshimin e klimës në samitin e Kopenhagës është kyçe për luftimin e urisë globale.
The food crisis
of today is a wake-up call for...
Kriza e sot me ushqimit është thirrja alarmi për të nesërmen. Deri në vitin 2050, planeti do të ketë rreth 9.1 miliard banor. Ndërkohë po ndryshon edhe klima. Deri në vitin 2050, do të duhet të prodhojmë 70% më tepër ushqim. Moti është më ekstrem dhe i paparashikueshëm. Në shumë pjesë, furnizimet me ujë po bie, ndërsa toka bujësore po thahet, tha Ban Ki-moon. Shkup, në Maqedoni deri tani janë regjistruar 334 raste të infektuarve nga gripi i derrave, njoftoi Ministria e Shëndetësisë. Ministria gjithashtu ka rekomanduar që mjekët të mos japin barin Tamiflu pacientëve të cilët nuk janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Washington, General Motors tha se ka filluar të paguajë ndihmën shtetërore sektorit të Opelit në Gjermani dhe deri në fund të muajit do të shlyej 400 milion euro. Shlyerja e huaz prej 900 milion euro u shtyi nga qeveria gjermane me qëllim që të mbështetet Opeli. Kompania gjithashtu tha se ka humbur 1.2 miliard dollar nga koha kur kërkoi mbrojtje nga falimentimi e deri në 30 shtator, shumë më pak se sa pritej. Giganti amerikan i automjeteve e vlersoi këtë si shenjë se ka filluar rimëkëmbje e kompanisë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pjesën tematike e përmbyllim me minutat nga Tirana. Atje sot kanë qëndruar zyrtarë evropian që janë takuar me ministrin e jashtëm Ilir Meta. Teme bisedimeve ka qenë liberalizimi i pritshëm i vizave për Shqipërinë. Kronike përgatitur nga Menada Zaimi.
Në muajin dhjetor, një mision i vëzhguesve të Komisionit Evropian do të vinë në Shqipëri për të bërë një vlerësim të përmbushjes së kritereve për liberalizimin e regjimit të vizave. Duke përcjellë këtë lajm, ministri i jashtëm Ilir Meta tha se vendi është drejt finalizimit të gjitha detyrimeve që garantojnë liberalizimin.
Tashmë ne jemi në hapat final. Ne në dhjetor presim mision e parë vëzhgues për blokun e parë dhe misionet për bloqet e tjera në fillim të vitit së ardhshëm. Ne kemi besim se ky proces do të ecë me këtë ritëm i cili tashmë është përcaktuar në mënyrë të qëndrueshme, në mënyrë që gjatë vitit të ardhshëm të merret edhe vendimi për liberalizimin e vizave me vendin tonë.
Ambasadori Helmut Lohan tha se Komisioni Evropian vlerëson faktin e vëmendjes posaçme që qeveria shqiptare i ka kushtuar reformave që realizojnë objektivin për regjim të liberalizuar të vizave.
It is clear that Albania has performed convincingly in the area of document security.
Shqipëria ka bërë hapa përpara në sigurinë e dokumentave, por sfida qëndron në nivelin e zbatimit të reformave, tha Lohan. Komisioni do të vlerësojë çdo hap të bërë për të siguruar një vlerësim objektiv dhe nëse detyrimet janë përmbushur, komisioni do të dërgojë një rekomandim pozitiv në mesin e vitit 2010 për liberalizimin e regjimit të vizave, theksoi ambasadori i Komisionit Evropian. Eurodeputetja Tanja Fajon mbështet se efortet e një vendimi të shpejtë për Shqipërinë, sikundër dhe për Bosnjën, thotë se në këtë drejtim nuk duhet humbur kohë.
As you know, my report on visa liberalization for Western Balkans won really a great majority in the European Parliament.
Raporti im u mbështet nga shumica e Parlamentit Evropian dhe është mesazh i fortë për Shqipërinë dhe për Bosnjën, tha Fajon. Nuk duhet humbim kohë me Shqipërinë, të krijojmë ndarje të reja me vendet e Ballkanit Perëndimor. Ne japim mbështetje të fortë politike liberalizimit të regjimit të vizave Shqipëri-Bashkimi Evropian, tha eurodeputetja Tanja Fajon. Janë katër fushat ku bazohet udhërrëfyesi për Shqipërinë, që parashikon detyrime për të përmbushur në garantimin e dokumentave të sigurt, çështjet e rendit publik, sigurisë së kufive, si dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit e marrëdhëniet me jashtë. Të hënën në 16 nëntor, qeveria shqiptare ka dorëzuar një tjetër raport të detajuar mbi të gjithë punën e realizuar në këtë drejtim. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt kryesorë. Lidhja demokratike e Kosovës fitoi Prishtinën, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Gjakovën, ndërsa Partia Demokratike Ferizaj. Ambasadori amerikan Christopher Dell përgëzoi Kosovën për organizim të suksesshëm të zgjedhjeve lokale. Bashkimi Evropian pranoi kërkesën formale të Shqipërisë për vend kandidat për antarësim. Shtetet e Bashkuara dhe Kina nuk janë vende kundërshtare, tha presidenti Barack Obama. Dhe ju është të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.